með hjarta og sál. Ég fæddist ekki í Palestínu, en ég tilheyri þjóð minni með hjarta og sál. Tilhörnun er ekki skrifuð á blöð og hún er ekki mótuð af landamærum. Tilhörnun er skrifuð í hjartað. Tilhörnun er borin í sálunni. Tilhörnun vitnast í kærleika, tryggð og fórn. Ég hef aldrei staðið á strönd Gaza og horft á sólina hverfa í hafið. Ég hef aldrei gengið hæðir Jerúsalem, lístar af ljósi sólarinnar. Ég hef aldrei tínt ólífur úr fornum lundum hennar. Ég hef aldrei beðið í görðum Al-Aqsa, undir tímalausum bogum þess og eilífu himni. Ég hef aldrei vaknað við dyn flugvíla. Ég hef aldrei flúið úr rústum brotinna húsa. Ég hef aldrei grafið börnin mín undir ljósi brotinna stjarna. Ég hef aldrei safnað saman leifum ástvina minna í plastpoka. Og samt, hvert sár hefur sært mig. Hver óréttlátur dauði hefur þyngt brjóst mitt. Hvert óp munaðarleysingja hefur hrist mig. Hvert tár móður hefur þaggað niður í mér. Hver bæn föður hefur styrkt mig. Hver von bass hefur lyft mér. Sár þeirra eru mín sár. Þraut segja þeirra er stoltið mitt. Von þeirra er styrkur minn. Og málstaður þeirra er skylda mín. Ég stend ekki meðal þeirra sem gestur. Ég tala ekki þá sem útlendingur. Ég stend sem ættingi. Ég stend sem fjölskylda. Ég stend einstakur, en aldrei einn. Ég stend einstakur eins og nafn mitt, og einn með þjóð minni eins og örlög mín. Það er ekki jörðin sem bindur mig við þá, heldur kærleikurinn. Ekki handahófskennd örlög, heldur fyrir fram ákveðin örlög. Ekki þröngt ríkisfang, heldur víð þjóð. Ég berst ekki með vopnum, heldur með orðum. Ég stend ekki gegn með hatri, heldur með sannleika. Og ég verja þjóð mína eins og ljónin ég venda runga sína, með kærleika sem veikist ekki, með hugrekki sem brotnar ekki, með tryggð sem hvílist ekki fyrir ens mælingarnir eru öruggir. Sannleikurinn er sverð mitt. Réttlætið er skjöldur minn. Þolinmæðin er brynja mín. Og með þessum mun ég aldrei gefast upp. Ég fæddist ekki í Palestínu, en Palestína fæddist í mér. Og ég mun vera með þjóð minni, þar til keðjur óréttlætisins eru rofnar, þar til réttlætið rennur yfir landið eins og já, þar til bænakallið hljómar frjálst úr hverjum minarett, þar til öryggið, öryggi sannleikans, snýr aftur til lands spámanna og píslar votta. Og ég segi, ég mun ekki gleyma. Ég mun ekki þegja. Ég mun ekki snúa andlitið mínu burt. Ekki í dag. Ekki á morgun. Aldrei. Ég mun minnast píslar votanna. Ég mun heiðra hina staðföstu. Ég mun bera málstaðinn. Ég mun varðveita vonina. Og ég mun berjast, með orði, með sannleika, með sálu, þar til loforð Guðs rætist og hinir undir okkuðu erfa jörðina.